Deci, văd că sunt cu noi doi specialiști în pictură bisericească. Nu? Vă salut că sunteți aici cu noi. Noi facem un acatist școală în fiecare vineri când nu facem Sfântul Maslu sau Sfeștanie, ca să aducem și să ne impropriem, nu? Să ne facem al nostru ansamblul acesta de scene ale acatistului Bunei Vestiri. Și pentru că am început de vreo 13 de ani, cred că, cu pauze, cu nu știu ce, sau de un an, nu mai știu de când am început, am ajuns acum la strofa 21, strofă lungă, și notată cu litera grecească fi, icosul 11 în numerotarea aceasta clasică românească. Făclie primitoare de lumină strălucind celor din întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, ca aprinzând lumina cea nematerială, călăuzește la dumnezeiasca cunoaștere pe toți, luminându-le mintea cu strălucire și cinstită fiind cu strigarea aceasta. Și vin formulări legate de lumină. Raza soarelui duhovnice, strălucirea luminii neapuse, fulgerare ce luminezi sufletele tunet care îngrozești pe vrăjmași, răsar strălucirea cea cu multă lumină, izvorăși râul cel cu ape multe, zugrăvești prefigurarea Cristelii, se desfințezi întinăciunea păcatului, baie care speli conștiința, cupă care dai gust bucuriei, adierea bunei mirezme a lui Hristos, viața veseliei celei tainice. De-a lungul strădanei noastre de săptămâni și luni de zile de a vedea care e legătura între soluția iconică, soluția de reprezentare iconografică și textul de la care pleacă această reprezentare. În această strădanie am găsit uneori explicații, am găsit sensuri, am făcut conexiuni, alteori am rămas la niște afirmații destul de subțirele, destul de slabe ca încărcătură. Scena aceasta, dragii mei, potrivit lucrurilor pe care le știm deja, le-am spus de mai multe ori, ar fi în legătură cu scena, cum aceasta este a patra de la sfârșitul acatistului, e scena a patra de la sfârșitul primei jumătăți a acatistului, mă încurc dacă spun pe... Că mi-am tot propus să notez aici cu cursiv 1, 2, 3 și așa, ca să-mi fie ușor, este vorba de scena închinăciunii magilor. Adică o căutăm exact la 180 de grade ca poziție geografică aici în biserică. Deci dacă aceasta este pe latura, să zicem, de nord-est, acolo vom căuta pe sud-vest. Nu, nord-vest, aici este pe nord-vest, nu, nord-est, pardon, nord-est, corect, iar acolo vom căuta-o pe sud-vest și găsim scena închinăciunii magilor undeva către Cafas, așa. Și acolo, magii, venind de la răsărit, se închină Maicii Domnului care stă pe tron, iar formulele acatistului au de asemenea trimiteri foarte sensibile către lumină. Către lumină, către foc, căldură bună, căldură rea, lucruri de felul acesta. Deci, dacă le pui scenele una lângă cealaltă și mai ales textele, ai putea vedea, uite, textele ar bate împreună, ar fi niște replici care să corespundă cu ceea ce sugerează italianul Toniolo. Imaginile, da și nu. Imaginile sunt da și nu. Atunci lăsăm aceasta deoparte și ne uităm la scena așa cum a făcut-o Grigore Popescu, și vom sesiza un alt lucru pe care l-am mai simțit deja, că iconografii, și acum ei se vor simți că sunt doi aici de față, de conspirați sau din potrivă, ce știu cum se vor simți, domnule, vezi în scene noi de care pictorul are la un moment dat nevoie ca să o cântureze scena respectivă, vezi trimiteri către scene consacrate, ca și când se pleacă de la o schemă, se pleacă de la o structură care a fost verificată deja și atunci, oarecum prin contaminare, prin alipire, eu știu, prin asemănare, face ca să apară o icoană nouă dar în care simți trimiteri către o icoană foarte cunoscută veche. Așa cum am văzut în scena din ultima pe care am comentat-o, acum 3 săptămâni cred că a fost, unde uitându-te așa, vezi, parcă ar fi o înălțare la cer. Adică n-a putut contura altfel icoana aceasta decât pornind de la structura, de la tipologia unei înălțări la cer. Bineînțeles că acum vă întreb, așa ca la școală, cu ce seamănă scena aceasta a 21-a? Cu ce seamănă? Spuneți, iute! Cu învierea, cu învierea, așa cum este pictată învierea la noi, pogorârea la iad, sau, deci n-avem icoana învierii, că e exact pitite de ochii noștri, ca să ne dăm seama. Deci, personajul vertical, înconjurat de o aureolă, oarecum ovoidală, sâmbure de migdală, mă rog, cum eu îmi spune, inundat de lumină, acest personaj principal, și acolo la înviere, Mântuitorul Hristos, având de o parte și dată pe cei pe care scoate din întuneric. Tema aceasta a ieșirii din întuneric este deopotrivă prezentă și aici. Maica Domnului este cea care poartă, este în nimbul de lumină, este în miezul acestei lumini, dar personajele care mai sunt pe scenă sunt zugrăvite și ele venind dintr-o peșteră, dintr-un gol întunecat, din ceva care, sigur, e ca fundul iadului, cum sunt dincolo Adam și Eva și cu toți cei din Vechiul Testament. Asta e trimiterea, așa, mă rog, stâncăriile care sunt cu tare și cu tare. Deci, conotațiile sau nuanțele pascale sunt extraordinar de prezente. Ele sunt prezente în text și, pe urmă, sunt prezente în scenă. Prezența elementelor pascale în text se vede din aceea că, zice, făclie primitoare de lumină, deci tema luminii pe care Maica Domnului o primește, o poartă, o arată. Gândiți-vă cum vine lumina la cei care sunt în curte noaptea de Paști, nu? Cum vine preotul aducând lumina din altar ca să o dea, nu? Veniți de luați lumină, să le dea lumina și o comuniune de lumină, nu? Lumina se ia de la un om la altul, noi au toți de la preot, o iau unii de la alții și toți devin purtători de lumină. Tema aceasta a transmiterii luminii, a dării luminii, este aici o simți în strofă, ca și atmosferă pascală, și de asemenea o regăsim și în scena pictată de Grigore Popescu. Am luat la rând, adică mi-am făcut lecția așa un piculeț, nu foarte profund, dar un piculeț mi-am făcut lecția, pentru că am privit toate cele 15, 16, 20 de variante de imn acatist care au fost colecționate de grecul care a studiat tema aceasta și le avem în reprezentări de pictură murală, în reprezentări de miniaturi, în reprezentări de icoane portabile. Câte sunt la toate popoarele ortodoxe. Și foarte interesant să vezi, la fiecare scenă, că ele nu seamănă. Adică pictorul sau miniaturistul a găsit uneori soluții diferite de cele care cunoscute. S-au luat unii după alții, adică au ținut seama de modele, dar probabil în funcție de modele care au fost accesibile, că nu au avut modele accesibile, probabil au inventat, nu? Și, de pildă, nu vă puteți imagina că am găsit o scenă unde Maica Domnului este zugrăvită într-un fel de, nu un potir, că nu seamănă cu potir, într-un fel de cadă mare, destul de largă, din care curg șuvoaie. Și atunci, imediat, te gândești la icoana izvorului tămăduirii, că așa e reprezentată Maica Domnului, ca într-un fel de bazin, de unde apele tămăduitoare izvorăsc pe mai multe șipote în stânga și în dreapta. Maica Domnului poartă pe Domnul Hristos în brațe și reprezentată ca izvor al tămăduirii, ca sărbătoare pascală, e de asemenea un lucru foarte clar, care ne este la îndemână. Izvorul tămăduirii ca sărbătoare pascală, Maica Domnului ca izvor al tămăduirii, De asemenea, ca izvorătoare de ape tămăduitoare, dar în atmosfera pascală. Și uitați-vă, zice, bucură-te că răsar strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că izvorăși râul cel cu ape multe. Ce ziceți? Adică nuanța de care s-a agățat acel pictor sau, mă rog, miniaturist, că nu mai știu ce scenă era, e aici în text. Majoritatea însă reprezentărilor o privesc pe Maica Domnului ca în legătura ei cu lumina, cu lumina pascală. Deci totdeauna lumina e vorba de o torță, e vorba de o lumânare mare, aprinsă, groasă, cumva, și Maica Domnului ține această lumânare sau stă lângă ea sau uneori este reprezentată vertical și deasupra capului ei se vede încă o bucățică de lumânare zdravănă și în vârful ei, sigur, flacăra lumânării care arde și luminează. Aici domnul Grigore Popescu a optat pentru o variantă care se mai găsește pe aici pe acolo, dar sigur îi aparține lui felul în care a rezolvat problema. Pentru că aureola asta de lumină pascală, care trimite direct la Mântuitorul Hristos înviat, este extraordinar de puternică ca impresie când te uiți la icoană. Pe urmă, Maica Domnului poartă lumânarea aprinsă în mână și aici trimiterea că Maica Domnului nu e ea lumina, ci ea poartă lumina. Ea este cea care mijlocește lumina, exact cum face preotul în noaptea de Paști. Ea dă lumina, vine cu lumânarea, se îndreaptă către peștera aceasta întunecată din care iese lumea și îți imaginezi oamenii cu mâinile așa desfăcute ca în poziția de primitori. Deci îți imaginezi ca unii care vor primi lumânarea aprinsă sau vor primi lumina din mâna Maicii Domnului sau prin intermediul, prin mijlocirea Maicii Domnului. Și acum, dacă elementele astea noi le-am văzut, nu? Și sunt clare, sunt ce să mai... Rămâne să ne întrebăm de unde și până unde acatistul bunei vestiri și Paștile. Acatistul bunei vestiri și Paștile. Pentru că, mă rog, până când a apărut cartea aceasta care a studiat cu extrem de atentă preocupare, a studiat imnul acatist, ne-am fi imaginat, cum și-au imaginat și alții, că e, imnul e mai târziu, e legat de când s-au conturat sărbătorile Maicii Domnului, pe când ăsta demonstrează că e într-o vreme când sărbătorile Maicii Domnului erau departe de a fi în buchetul pe care îl are astăzi, calendarul bisericesc, ca buchet de sărbători pentru Maica Domnului. E vorba de partea a doua a secolului V. Dar relația aceasta cu Paștile vine din altă parte și e clară pentru că Maica Domnului, ca primitoare și dătătoare de trup pentru Domnul Hristos, este o paradigmă, un model, un simbol pentru biserică. Un lucru pe care acum în partea a doua a acatistului lucrurile este tot mai transparent, adică după ce în prima parte a catistului au fost evenimentele istorice ale întrupării Domnului și Maica Domnului, sigur, o regăsim după scenele evanghelice și celelalte, în partea a doua sunt mai mult comentarii, înțelesuri mistice, ecleziologice ale Maicii Domnului ca născătoare de Dumnezeu. Și atunci Maica Domnului este imaginea bisericii. Biserica însăși este cea care dă trup Domnului Hristos, pentru că membrii bisericii alcătuiesc trupul Domnului. Biserica este trupul Domnului, Mântuitor este capul bisericii. Deci conotațiile acestea, înțelesurile acestea în care spui Maica Domnului sau spui biserică și relația între aceste două realități trebuie să o vezi extraordinar de directă, nu? Și atunci la ce ajungi? Ajungi la faptul că intrarea oamenilor în trupul bisericii, în biserică, se făcea, după pregătiri minuțioase, și la sărbătoarea Paștilor. Deci, ăsta era poate momentul cel mai de vârf de peste an, în care urma botezul neofiților, botezul celor pregătiți pentru ca să devină creștini. Toată pregătirea pe post al Paștilor și pe urmă botezul, intrarea lor în biserică, în imediata vecinătate a sărbătorii Învierii Domnului. Și atunci de aici conotațiile pe care le vedem noi, în care în acatist este vorba de iai raza soarelui duhovnicesc, strălucirea luminii neapropiate, fulgerare cu tare, răsar strălucirea cea cu multă în lumină, izvorăși râul cel cu ape multe, am zis izvorul tămăduirii, dar trebuie să vedem și botezul imediat în apropiere, zice zugrăvești prefigurarea cristelniței, ce părere aveți? Prefigurarea cristelniței, pentru că este deja, zice, desfințez întinăciunea păcatului, pentru că prin botez se face lucrul acesta, baie care speli conștiința, cupă care dai gust bucuriei, te gândești imediat după baia botezului la primirea Sfintei Împărtășanii, în care Mântuitorul este gustat, e mâncat, îl simți la nivelul acesta, adirea bunei miresme, viață veselie celei tainice și așa mai departe. Deci, relația aceasta între acatistul Bunei Vestiri și Paști a scos în evidență Toniolo, italianul care a studiat acatistul Bunei Vestiri, și el a semnalat și faptul că prezența acatistului în postul Paștilor, ca un moment deosebit, denia acatistului Bunei Vestiri în postul Paștilor, este o relicvă, este un element care a rămas din relația aceasta de idee, de înțeles între Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu și mărirea trupului bisericii, întruparea Domnului Hristos prin botezul altor și altor oameni pregătiți pentru credință și intrând odată cu botezul în componența bisericii creștine. Rămâne să ne mai uităm așa și cu puțină jenă, ca să nu mă fac de râs în fața specialiștilor care sunt astăzi aici, când ei nu sunt, vorbesc fără niciun fel de problemă. Impresionează, desigur, pata aceasta de auriu, de luminozitate care domină toată scena, în care Maica Domnului, n-ai cum pe ea o vezi prima dată, de jur împrejur tonurile sunt mai închise, în așa fel încât iese în evidență nimbul acesta al Maicii Domnului, nimb de înviere clar, ea poartă de asemenea foarte clar lumânarea în mână, și sigur relația cu contrastul de culoare închisă, din care vin vieții oameni doritori să acceadă la lumină, să acceadă la biserică, adică să se boteze, să intre, să devină părtași ai luminii, să se bucure și ei de darul acesta care li se face și care, observați, este extraordinar de puternic, de plin și de generos. Adică cât de puternică este lumina trupului Maicii Domnului, lumina pe care ea urmează să o împărtășească celorlalți, comparativ cu tot ce este în preajmă. Ne ajunge.